Nyt alkaa Michelle Willinghamin Kreivitär onnen oikusta, suomentanut Rami Nieminen. Lukija Noora Vuorela, julkaisija Harlekiin. Muutama sana kirjailijalta. Olen aina rakastanut antikvaarisia keittokirjoja ja isoäidilläni oli niitä yli 100. Olen usein uppoutunut niiden pariin ajatellen naisia, jotka olivat tehneet piiraita, kakkuja ja juhlaaterioita perheilleen. Emily Barrow sai alkunsa heidän resepteistään. Vaikeiden aikojen tullen Emilyn on tehtävä itse ruokaa perheelleen, ja uusien ihanien reseptien luomisesta tulee hänen elämänsä valopilkku. Withmoren Jarlin kanssa karattuaan hän kieltäytyy jättämästä harrastustaan, niin sopimatonta kuin sellainen kreivittärelle onkin. Toivon, että viihdyt Emelin tarinani reseptien parissa. Kokeilin joitain niistä itse viime jouluna. Lisää historiallisia ruokaohjeita löydät verkkosivuiltani. www.michellewillingham.com Lämpimin terveisin, Michelle Willingham. Lämpimin kiitoksin tohtori Deena Obroktalle, tohtori Dawn Reesille ja tohtori Teelle korvaamattomasta avustanne muistinmenetyksen ja posttraumaattisen stressin oireista. Rajattomat kiitokseni suuremmoiselle toimittajalleni Joanne Grantille uskomattomasta silmästä yksityiskohdille ja ahkeruudesta tekstieni parissa. En pystyisi siihen ilman sinua. Äidilleni Pätille horjumattomasta tuestasi, uskostasi minuun ja lasten vahtimisesta, kun tarvitsin epätoivoisesti apuasi. Olet ollut 100-prosenttisesti tukenani alusta asti ja olen sinulle aina kiitollinen. Ensimmäinen luku. Kun valmistelette juhlaateriaa ja haluatte kanaruokanne onnistuvan parhaalla mahdollisella tavalla, valitkaa kana, jolla on pehmeät keltaiset jalat, lyhyet paksut koivet ja pullea rinta. Aloittakaa vääntämällä kanalta niskat nurin. Emily Barrown keittokirja. Falkirk House, Englanti, 1850. Stephen Chesterfield tunsi jonkun pyyhkivän kostealla kankaalla hänen otsaansa hänen taistellessaan pimeyttä vastaan, joka uhkasi vetää hänet takaisin tiedottomuuteen. Kipu repi päätä ja raastoi kiduttavina aaltoina kehoa. Hänen suunsa oli rutikuiva. "Juo tästä," naisen ääni sanoi pimeydestä, ja Stephen tunsi lämpimän kupin, joka kosketti hänen suutaan. Tee maistui karvaalta, mutta hän joi. "Sinä olet erittäin onnekas, tiedät hän." "Onnekasko?" Stevenistä tuntui kuin joku olisi halkaissut hänen pääkallonsa kahtia. Hän ei jaksanut edes avata silmiään nähdäkseen, kuka hänelle puhui. "Millä tavoin minä olen onnekas?" hänen onnistui kuiskata kuivalla, kankealla suullaan. "Sinä olet onnekas, kun minulla ei ole arsenikkia tähän teehen," nainen vastasi. "Jos olisi, sinä olisit jo kuollut." Lämmin yrteillä hajustettu haude asetettiin Stevenin otsalle. "Anteeksi, kuinka?" Hänen oli puristettava sormin peittoa ponnistaessaan silmänsä auki. Katsoessaan ympärilleen hän näki kaiken kuin usvan läpi. Hän erotti katosvuoteen raskaat siniset verhot. Seinää peitti hyllykkö, joka oli täynnä nahkaselkäisiä kirjoja. Hän tunnisti huoneen, vaikka siitä oli jo 10 vuotta, kun hän oli viimeksi käynyt täällä. Tämä oli hänen oma makuuhuoneensa Falkirk Housessa. Mutta kuka oli tuo nainen, joka halusi myrkyttää hänet, mutta silti hoiti häntä? Naisella oli enkelin kasvot. Vaaleat hiukset oli kietaistu löyhäksi nutturaksi. Pitkät suortuvat kehystivät enkelin kasvoja, joista katsoivat ruskeat, väsyneen näköiset silmät. Posket olivat liian laihat. Kasvot näyttivät tutuilta, mutta naisen nimeä Stephen ei pystynyt muistamaan. Ehkä joku, jonka hän oli tavannut kauan sitten. Hän kiinnitti huomionsa naisen nukkavieruun mustaan surupukuun. "Kuka kuoli?" hän kysyi, yhä jonkin verran houreisena. "Minun veljeni." Naisen äänestä kuului sekä surua että vihaa. Hänen silmänsä kostuivat kyyneleistä, mutta hän piti leukansa uhmakkaasti ylhäällä. Noissa väsyneissä silmissä Stephen oli näkevinä.